Sayın dinleyenler, bu yakınlarda Nilüfer Erdalan, İran Kadın Milli Futbol Komandasının oyuncusu, hayat yoldaşının onun ülkeden çıkmasına icazə vermediği için komandayla birlikte Asya oyunlarına katılabilmemesi dünya medyasında geniş şekilde yayıldı ve yine de İran'da kadınların ülke haricinde seferlerinde hayat yoldaşlarından icazə almak mecburiyeti meselesini insan hakları gruplarının gündemine getirdi. Bugün bu meseleni Güneyli Kadın Hakları Faalı Türkmen Cemiyeti ile daha etraflı danışacak. Türkmen Hanım, önce ile bu Nilüfer Erdalan olayını işlemlerimize mümkün olsa anladasınız kulası şekilde. Bu Nilüfer Erdalan aynı zamanda da kadın futbol komandasının kapitanı da, öyle değil mi?
Bəli, Əliza bəy, sağ olasın, bu fırsatı mənə verdi ki, bu konuda etraflı danışaq. Nilüfer Erdalan İran'ın futbol teminin komandosunun kapitanı və futbol teminin oyuncularından idi ki, keçən günlərdə onun əri ona icazə vermir ki, ülkədən çıxsın və bu oyunlara ki, ilk dəfə olaraq Asiyada bərquzar olacaqdı, eləyənmədi qatıla.
Nə oldu ondan sonra? Bu istəyirəm bu təpkiləri, bu əlbəttə xaricdəki mediyaya, ingilis dilli mediyaya da çıxdı. İranda siyasi qruplar, ondan sonra insan haqları qruplarının bu təpkiləri biraz anladasınız mümkünsə.
Bildiyiniz kimi çoxlu təpkilər bu olaya oldu. Bundan öncə də qadın faalları bu məsələlərin üstündə çox fəaliyyət edirdilər və bütün qadınlardan istəyirdilər ki, evlənəndə evlilik şərtlərin səhvi və məhzəri olaraq yazdırsınlar. Və bu məsələ gündəmə gələndə Nilüfer Erdalanın olayında qadın haqlarının qadın haqları faallarının çalışmaları daha çox özünü göstərdi ki, nə qədər bu məsələ eləyə bilər, sorun yarada xanımlara. İranın qanunları əslində mən İranın xanvadə qanunlarına baxırdım. Xanvadə qanunlarında qanun təsbih eləniyibdir ki, qadın ölkədən çıxmaya ərinin icazəsini gərək alsın. Amma quzərnamə qanununda qanun açıqcasına təsbih edilir ki, quzərnamə vermək üçün gələk bir xanım ərinin rizayətnaməsini gətirə və eləyə bilə quzərnamə ala.
Yaxşı, quzərnamə, mən quzərnamə də pasport deməkdir. Yəni, elədir. Burada buna bir açıqlıq gətirək. Yəni, bu məsələnin qanunu tərəfinə baxanda ailə qanununda belə bir şey yoxdur. Sadəcə pasport qanununda qadının o aldığı pasportdan istifadə eləməsi həyat yoldaşından aldığı icazə ilə mümkün olur. Beləmi?
Elədir. Əslində, quzərnamə qanununda bu qanuna təsdiq eləməyin də bir dəlili vardı. O da bu ki, xanvadə qanunlarında qadın gələk ərinə təmkin eləsin. Və tüm qadının bədəni ərinin ixtiyarındadır. O yüzden bu bədəni hər yerə aparmağa da gələk ərinin izni alsın. Əslində, quzərnamə qanununda, yəni quzərnamə qanununun 18-ci maddəsi 3-cü bəndində ki, bu məsələyə açıqcasına işarə olunur. Bu qanunun qaynağı təmkin qanunundandır. Bilirsiniz ki, təmkin qanunu həm İslam qanunlarında xanımın vəzifəsidir və həm İranın xanvadə mədəni qanunlarında təmkin qadının öhdəsində olan bir vəzifədir və təmkin bu anlamdadır ki, bir xanımın əri hər zaman istədi, xanım gələ özün ərinin ixtiyarında qərar verə. Yəni, əslində mən bunu deyə bilirəm ki, bu iradə və ixtiyar xanımın iradə və ixtiyarın ərinin ixtiyarında qərar vermək onun bundan qaynaqlanır ki, qanun bir dənə xanımın bədənin, bir dənə kişinin, yəni onun ərinin müəyyəmləçi və onun haqları bilir. Çünki xanımın bədəni ərinin ixtiyarında gərək olsun.
Yəni bu pasport qanunundakı bu məsələ də əslində ailə qanununda, yəni şəriətdən əslində alınmış o maddəyə görədir ki, deyir, həyat yoldaşı qadın ərinə bütün məsələlərdə təmkin eləməlidir. Təmkin nə? Yəni itaatkar olmalıdır ərinin qarşısında.
Əslində itaatkar budur deyim ki, qadının bədəni ərinin təmkin bu demək. Yəni qadının bədəni ərinin ixtiyarındadır. Mən bir dənə məsələni də burada açıqlayım ki, qüzərnamə qanunları, elə indiki qanun, əslində inqilabdan qabaq bu qüzərnamə pasport qanunlarının təməli inqilabdan qabaq 1351-də ki, olur 1972-ci miladi il. O zaman qurulubdur bu qanunlar və bu qanunlar elə demək olar ki, o zaman hətta qərbi qanunlardan alınıbdır, batı qanunlarından alınıbdır. O zaman elə qərbdə də bu qanunlar var idi, amma onlar yəni update ediblər qanunları, insan haqları əsasında islah ediblər qanunları, amma bu qanun üçün fikr də ona, yəni İslam şəriət qanunları da ona dəstək verildi. Bu qanun hələ İranda qaldırılmayıbdı.
Amma dəyişməyə də heç dəyişmə də olmayıbdı heç bu qanunda son
dəyişilməyibdə
illərdə. Yəni eyni qanun eyni şəkildə qalır. Bu amma evli olmayanlara necə? Evli olmayanlarla bağlı hər hansı dəyişiklik oldu mu? Çünki onlar da atalarından bu icazəni almalı idilər, elə deyilmi?
Onlar da atalarından bu icazəni almalıdırlar. Hətta qanun mən bildiyim qədər, mən əgər yanılmasam, 40 yaşdan aşağı hətta evli olmayan yəni əslində qızların icazəsi atalarına bağlı elirdi. İndi mən qanunlara baxırdım, o 40 yaşı götürüb deyib ki, ərli qadınlar hətta əgər 18 yaşdan aşağı olsalar gərək qüzərnamədən idari pasport sadır eləyən idarədən ərlərinin izni olmasa bunlar əsən qüzərnamə ala bilməzlər. Amma mən keçmişdə bilirdim ki qızların da əslində qüzərnamə pasport almaları atalarına bağlıdır. Doğrusu, indi çox bir dəyişiklər olubdur ki, mən çox gündəmdəyir mənim indiki qızlara görə bilgilərim. Çünki baxdım, belə bir şey görmədim.
Bir də bu qanun nə kimi problemlər ortaya çıxardır? Bəzi mən misallar gördüm, işarə eləyiblər ki, bu qanun, yəni ərin icazə verməməsi bəzən ciddi problemlər də ortaya çıxarda bilir.
Baxın, əslində, siz fərz eləyin, bir xanım, məsələn, ölkənin eşindədir və İran qanunlarının əsasında evlənibdir.
Bəli.
Bunlar gedirlər ölkənin dışında, bir oranın, o ölkəyə ki, gedirlər, o qanun, oranın əsasında da bir evliliklərin səhv elətdirirlər. Sonra bəli. Bunlar əgər boşansalar, ya hətta boşanmayalar, qayıdıb istəyərlər gələrlər İrana, çox xanımlar vardır ki, ərlərinlə bir seri sorunları var və onların ərləri öz yəni xanımdan intiqam almaların İranın qanunlarından istifadə edir və xanımlarından intiqam alırlar. Yəni evə İrana girəndən sonra gedirlər xanımı məmnun xuruc edirlər, özləri ölkədən çıxa bilirlər eşiyə və xanım ta sabit edən çoxlu, yəni çətin bir prosesləri təyin eləməlidir.
Yəni bir məsələlər qarşıya çıxır.
Bəli, mən xani əmdə olan dostlarımızdan soruşurdum. 7-8 morid onlara qabağa gəlibdir, özləri görmüşdürlər, yəni xanımlar müraciə ediblər onlara və öz məsələləri mətrəh ediblər və olan məsələlər buymuşdur. İndi çox adamlar vardı ölkənin eşiyində, xanımlar ki, mutmain deyirlər, əgər girsələr İrana eləyə biləcəklər, çıxalar ya yox.
Bir də Türkmen xanım, belə bir mövzularda daha çox toplum susludur, daha çox təqsirlidir, ya hakimiyyət, ya hər ikisi. Nə deyirsiniz? Və buna etiraz eləyəndə daha çox bunların hansı hədəf alınmalıdır?
Əlizə bəy, mən keçən sualın bir qismətini deməliyəm, çünki qanunda bir şey məsələ mətrəh olubdur, onu deməsəm o da bir çatışmazlıq olacaqdır. Qanun deyir ki, o xanımlar bu qüzərnama məsələsini deyir ki, o ər-arvatlara ki, başqa ölkələrin iqamətləri vardır, bu qanun olaraq şamil olmur. Bu o deməkdir ki, bu çox bir çox zərif bir məsələdir. Çün xanım əgər pasport alanda öz iqamət o yerdə ki iqaməti var, yazdırmasa ki, məsələn Almaniya, Amerika ya hər hansı bir ölkənin iqamətindədir, orada iqamət edir, bu yazılmasa bu məsələ ona sorun yaradacaq. Amma əgər pasport alanda bu yazıla ki, məsələn İranda dəyidir və ayrı bir ölkədə zindəqanlıq edir, yaşırı, onda bu qanun ona əncəl olmayacaq. Çünki mümkün bu məsələ deyilir ki, qanun deyibdir ki, yox, bu ölkənin eşiyində olan insanlara şamil olmur. O zamandır ki, qüzərnamədə və pasportda yazılır ki, bu İranda yaşamır və başqa ölkədə yaşır. Amma gərək sizin bu sualınıza ki, buyurduz, qanun mu sorumludur, yoxsa toplum ya nədir? Mən bunu deməliyəm ki, toplum və ya hər kəs ki, bu qanunu dəstək verir, o da bu sistemin bir tərəfindən yapışıbdır. Bu gün Nilüfər Ərdəlanın əri hər hansı bir dəlilə görə, bəzi dəlilə bu, məsələn, məntiqi bir dəlilləri var imiş, ya belə bir sözlər, amma məsələ budur ki, hər hansı bir dəlil olur olsun bu işin arxasında, bu iş qeyri-insani bir işdir və bu gün əgər Nilüfər Ərdəlanın əri gedib bu məsələdən, bu haqçı deyə bilmirəm, bu nahaqsızlıqdan istifadə edir və öz xanımına əncəl olur eşikdən çıxmağa və bərbəriyyət doğranı kimi bu məsələ ilə yanaşır, o da bu sistemin bir quşasından yapışır. Hətta toplumda cərə bu məsələni bəzi təfsirlərə bağlıya və belə istəyə, məsələn, Nilüfər Ərdəlanın əri kimi insanların davranışların hər hansı bir dəlilinlə təfsir edən, o da bu sistemin bir qısmıdır. Ona görə də məncə toplum və qadın faalları həm cərək bu məsələyə etiraz edirlər, bilgiləri toplumun ixtiyarında qərar verərlər və həm yol göstərərlər.
Burada ama başqa bir məsələ də var. Yəni, bəzən belə nəzərə gəlir. Misal üçün, Nilüfər Ərdəlan məsələsində onun həyat yoldaşının üzərindən də çox bu məsələ hərəkət edildi. Hərdən hətta belə nəzərə gəlir. Güya, yəni, bir nəfər bu məsələni ortaya çıxardıbdır, bir nəfər bir şeytan kimi, bir şeytanlaşdırma məsələsi kimi və bu toplumun əslində bir ciddi problem olduğu və bütün toplumda bu bir problem olduğu, qanunda, hakimiyyət tərəfindən qanunda olması və toplumun da buna ciddi etiraz eləməməsi hərdən nəzərə gəlir, sanki bu görünmür. Yəni, bir məsələ çıxır, ondan öncə düzgün bir etiraz da yoxdur, sadəcə gözlənilir, bu məsələ ortaya çıxardanda və sadəcə bir şəxs bu məsələnin burasında Nilüfər Ərdəlanın həyat yoldaşı, məsələn, biraz da linç edilmək şəklində sosial şəbəkələrdə bütün bunun günahı bir nəfərin üstünə yüklənir kimi. Yəni, belə bir şəkildə məsələyə baxanlar var. Belə bir şey görürsünüzmü, belə bir problem?
Əslində bunu deməliyəm ki, bəlkə bu məsələ gündəmə gəldi və ona barə çox danışıldı və toplum çox təfkir göstərdi. Bəlkə oldu ki, daha çox insanlar bu məsələni gördülər və düşündülər ki, bu qanunda bu haqsızlığın nəyə bənzər bir sorunlar çıxarda bilər. Amma mən əslində bunda sizə qatılmıram. Çünki elə bu məsələdən qabaq şürut-i zəminə əqd ya evlilikdən öncə şərtlərin hansı şərtlər qoyulsun, elə sosial mediada ya elə toplumda bir seri bilgilər qadın faallarının tərəfindən verilirdi və bu məsələni elə öncədən də biz hissələmişdik və görürdük. Amma indi bu məsələ bahis olub ki, xub, Nilüfər Ərdalan bir futbolistdir, bir şəxsiyyətdir, daha çox adam onu tanır və bunun əsəri daha çox özünü göstərdir. Ona görə eləyə bildi mediyada daha çox etki təhsil. Amma bu demək deyil ki, bundan öncə bu məsələ yox idi. Bu ki, bu məsələ daha çox önə gəldi, Nilüfər Ərdalanın əri Mehdi Tütünçünə sorğulayanlar oldu. Əslində, cənə də bunların mövqeyyətlərinə qaynaqlanır. Çünki bu iki ərarvat futbolu bir şəxsiyyətlər, çox adamlar bunları tanır və birinin mərufiyyəti çox olanda o məsələ bahis olur ki, toplumda daha çox təhcə alır.
Bir də mən bu qanunun məsələsinə bir başqa məsələsini istəyirdim sizdən soruşam. Ya sizin fikrinizi o xüsusda öyrənəm. İndi burada bu məsələ dediniz ki, bu hər halda şəriət qanunundan qaynaqlanır. Əlbəttə əskidən nə var imiş, amma o biraz reformlar gəlib düzəlib. Amma İranda bu biraz da şəriət qanunları ilə üst-üstə gəldiyi üçün də işin bu tərəfi düzəlməyib. Elə qalıbdır və o kişilərə hələlik o gücü verir. Amma buradakı məsələ Nilüfər Ərdalan məsələsində görünür ki, əslində bunun ailəsində bu şəriət məsələsindən qaynaqlanmır. Çünki bu həyat yoldaşı bu ki gəlibdir, bir futbol oynayıbdır, buraya qədər gəlibdir, davam eləyibdir və evlidir. Yəni ailə bununla problemi olmayıbdır. Burada buna nə deyirsiniz? Yəni burada belə bir məsələ ortaya çıxır. Şəriətdən qaynaqlanan qanun olsa da, ya hər halda elə görünsə də hökumət tərəfindən, əslində burada bu qanundan istifadə edərək öz həyat yoldaşını məhdud edən şəxs elə də bir dindarlığa görə bu qanundan istifadə elədiyi görünmür.
Əlbəttə, baxın, qanundan istifadə edən iş yoxdur ki, bu qanun məsələn şəriət əsasında qurulub, ya lüzumu yoxdur özü çox dini bir düşüncələri olsun. Qanun bu ixtiyarı verib, biri eləyə bilər, hər hansı zamancı öz təfsirinə görə fikir elədi ki, bu işi məntiqidir, bu qanunu qullana.